អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រី Mom Dathan Linet ស្ថាបនិក Cambo Club និងអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារនៅតាមស្ថាប័ននានាចាំបាច់មានការចូលរួមដឹកនាំរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីធីតាវិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមិថុនានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីម៉មដថាលីណេតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅ Cambo Club និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា Cambo Club គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការអានបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកការយល់ដឹងចំណែកឯសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយគាំទ្រឲ្យស្ត្រីមានការរីកចម្រើនផ្នែកធុរកិច្ចអ្នកស្រីគឺជាស្ថាបនិក Cambo Club និងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងក្នុងនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉មដថាលីណេតចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នណាខ្លះដែរទៅចា
៎ចា៎បច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំស្ថានភាពគ្រួសារនាងខ្ញុំនៅលាវហើយចំណាយការសិក្សាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1998នាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងទនសាស្ត្រដែលពេលនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការនៅមន្ទីរសុខភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះវាមានការលំបាកមួយចំនួនហេតុដូច្នេះហើយម៉ាក់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះនាងខ្ញុំមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុន Mobitel បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានមួយរយៈនាងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញខ្លួនឯងថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកធុរកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំមិនមានប្រវត្តិនៃការសិក្សាទាក់ទងនឹងធុរកិច្ចឬក៏ការចាត់ចែងឬក៏ការ management ទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំបានសិក្សាបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសន្តិការនិងបដិសន្តារកិច្ចហើយក៏បន្តការសិក្សាយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក business administration ហើយនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បន្តធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈខ្លីដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងហើយទីបំផុតនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយការងារដំបូងដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាគ្រូបង្រៀនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកធុរកិច្ចតែម្ដងហើយជាមួយគ្នានេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីមើលឃើញសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបើករបរអាជីវកម្មខ្លួនឯងគឺបើកក្រុមហ៊ុន Campure ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំផលិតផលម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយដោយធ្វើជាអ្នកចែកចាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុន Campure យើងបើកឡើងបានរយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយហើយក្រៅពីជានាយកគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន Campure នាងខ្ញុំក៏មានការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនគឺនាងខ្ញុំជាស្ថាបនិករបស់ Cambo Club នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះបានពីអាណត្តិហើយក្នុងមួយអាណត្តិនេះរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងអាណត្តិទី3ដែលនាងខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនោះនាងខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រធានតំណែងតំណងនិងធុរកិច្ចបន្ទាប់មកនៅក្នុងអាណត្តិទី4នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង
តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើអ្នកស្រីមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងច្រើនស្ថាប័នតួនាទីដឹកនាំច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកដែរទេចា
៎ចាជាការពិតនាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ពិតជាមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងនាងខ្ញុំបានចាត់ចែងពេលវេលានាងខ្ញុំនឹងថាពេលណាដែលនាងខ្ញុំធ្វើអីដោយសារជួនកាលទៅក្នុងសកម្មភាពក្នុងមួយថ្ងៃវាមានច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវថាគេហៅថារៀប priority ប្រថាតាមកិច្ចការមួយមួយហ្នឹងកិច្ចការណាត្រូវធ្វើមុនធ្វើក្រោយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំត្រូវចាត់ចែងពេលវេលាខ្លួនឯងទី2ដោយសារខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើរតួមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដើរតួជាអ្នកដឹកនាំបានន័យថាខ្ញុំមាន manager មានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់នៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកន្លែងដែលនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមើលបន្ថែមទៀតហើយចំណែកនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ប៉ុន្តែទោះបីជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយមិនមែនបានថាយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏ទៅតាមអីទេគឺយើងមានពេលវេលាមួយហើយធម្មតានៅសមាគមក៏យើងអាចនិយាយថាជាកន្លែងមួយដែលជួយផ្ដល់បទពិសោធន៍បណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជានឹងខ្ញុំបន្ថែមដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយសមាគមគឺយើងធ្វើការដរិចជាមួយនឹងសមាជិកតែសមាជិកទាំងអស់គាត់ជាសហគ្រិនហើយគាត់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់អញ្ចឹងរបៀបដែលគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏ធ្វើការជាមួយសមាជិកគឺយើងមានរបៀបធ្វើការផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែគិតថាធ្វើការជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងផ្ទាល់យើងធ្វើការរបៀបម៉េចធ្វើការជាមួយខាងសមាជិកសហគ្រិនយ៉ាងម៉េចធ្វើការជាមួយកូនសិស្សយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើការនៅក្រសួងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងតើអ្នកខ្ញុំត្រូវពាក់មួកយ៉ាងណាអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក៏បានមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងវាផ្ដល់ជាមេរៀនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺការចាត់ចែងរបស់យើងក៏ត្រូវតែបែងចែកទៅតាមទីតាំងទីកន្លែងដែលយើងធ្វើដែរយើងមិនអាចថាយើងពាក់មួកជានាយកក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើការជាមួយនឹងសហគ្រិនស្ត្រីឬក៏ពាក់មួកជាទីប្រឹក្សាទៅធ្វើការជាមួយកូនសិស្សហេចាអញ្ចឹងយើងសំខាន់ផុតការចាត់ចែងពេលវេលានិងការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រឬក៏ការរៀបចំខ្លួនទៅតាមទីតាំងទីកន្លែងដែលយើងធ្វើការ
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលមានទូនាទីច្រើននៅតាមស្ថាប័នជាច្រើននោះអ្នកស្រីគិតថាបើសិនជាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នផ្សេងៗនឹងមានចំនួនច្រើនអ្នកស្រីគិតថាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីឬក៏ដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរចា៎
បើនៅតាមក្រសួងមន្ទីរឬក៏នៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីធ្វើការផ្ដល់ទូនាទីឲ្យស្ត្រីនាងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបំផុតពីព្រោះថាមនុស្សយើងការដែលធ្វើការកន្លែងណាមួយមិនសំដៅថាអ្នកឯងជាបុរសជាស្ត្រីទេមានការងារមួយចំនួនដែលបុរសត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវក៏មានដែលមានការសហការពីស្ត្រីដែរហើយនៅពេលដែលយើងមានសម្លេងស្ត្រីចូលច្រើនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តអីមួយការធ្វើអីមួយវាមានគេហៅថាតលយភាពព្រោះការគិតរវាងបុរសខុសពីការគិតរវាងស្ត្រីប៉ុន្តែបើយើងគិតរួមគ្នានឹងលទ្ធផលនឹងបានល្អទី1ទី2នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរលោកបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើម៉េចបង្កើនសមភាព gender បានន័យថាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើការហើយយើងក៏លើកមកស្ត្រីរបស់យើងក៏មិនមែនទន់ខ្សោយដែរស្ត្រីមួយចំនួនគាត់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់គាត់មានចំណេះដឹងក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរមិនមែនថាយើងជាស្ត្រីយើងនិយាយលើកស្ត្រីគ្នាឯងទេបើយើងមើលការគិតគឺស្ត្រីយើងគិតល្អល្អច្រើនបើគិតទៅលើការអត់ធន់ស្ត្រីគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ចាត់ចែងការងារគ្រួសារទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញគេថាធ្វើការ multiple task ណាអញ្ចឹងបើសិនជាថាបានឬកន្លែងណាមួយដែលមានស្ត្រីធ្វើការច្រើនខ្ញុំរំពឹងថាលទ្ធផលហ្នឹងនឹងប្រសើរជាងមុនហើយក៏វិជាការលើកតម្លៃស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមជាទាំងមូលដែរ
ការដែលអ្នកស្រីទទួលបានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនស្ថាប័នបែបនេះដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរទៅចា៎
នេះខ្ញុំថាទី1អាចថាមកពីចំណេះដឹងព្រោះយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពដែរបើមិនជាយើងគ្រាន់ថាយើងជាស្ត្រីហើយយើងចង់ធ្វើការច្រើនកន្លែងយើងអត់មានចំណេះដឹងវាជាការលំបាកទី2បទពិសោធន៍បទពិសោធន៍គឺសំខាន់ព្រោះថាបើយើងមានតែចំណេះយើងចេញពីសាលាយើងមិនមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ក៏យើងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពិបាកដែរទី3តំណែងតំណងបើយើងអាងទៅលើចំណេះដឹងថាយើងប្រកែហើយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយយើងមិនចេះធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងមួយយើងមិនមានតំណែងតំណងល្អជាមួយអ្នកជុំវិញអ្នកជិតខាងឬក៏ឋានៈដឹកនាំឬក៏កូនចៅអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរយើងមិនអាចធ្វើការមួយជោគជ័យដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងធ្វើការបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកជុំវិញហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងក្រៅពីនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏បងប្អូនយើងដែរជាកត្តាសំខាន់ហើយនឹងកត្តាចុងក្រោយបំផុតគឺខ្លួនឯងតែម្ដងគឺយើងត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយកុំខ្លាចក្នុងការនឿយហត់ហើយកុំគិតថាអត់ហ៊ានធ្វើការងារនឹងបរាជ័យដូចនឹងខ្ញុំបានធ្វើនៅសមាគមដំបូងគិតថាអត់ចេះធ្វើអត់ដែរស្គាល់សមាគមប៉ុន្តែការងារបរិញ្ញាបត្រយើងឯងសំខាន់យើងមានទឹកចិត្តជាងកត្តាសំខាន់គឺយើងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងហើយបើយើងគិតថាយើងចង់សំណុកអានឹងប្រមាឯងយើងត្រូវគិតថាកាលណាយើងទទួលការងារអីមួយគឺយើងត្រៀមខ្លួនណាស់ថាទីមួយរឿងរវល់ការលំបាកប្រកាសចកោតមានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចថាយើងតាំងចិត្តថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយទោះបីរវល់យ៉ាងយើងចេះរៀបចំពេលវេលារបស់យើងពេលនោះខ្ញុំគិតថាឱកាសនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងជាច្រើន
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខេមបូក្លឹបរយៈពេល4ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអានសិភៅនោះចា៎
ចាតាមបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈសមាជិកដែលគាត់បានចូលក្លឹបរបស់យើងអ្នកខ្លះដែលគាត់ចូលដំបូងហ្នឹងគឺគាត់មានការភ័យទោះបីគាត់បានអានសៀវភៅឲ្យគាត់និយាយចែករំលែកចំណេះដឹងគាត់ជាមួយក្រុមក្លឹបយើងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅមានការភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតដែរក្រៅពីការអានសៀវភៅបង្កើនពុទ្ធិបង្កើនចំណេះដឹងបង្កើន network ហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយគឺយើងបង្កើនគេហៅថាការនិយាយជាសាធារណៈជាក់ស្ដែងកន្លងមកសមាជិករបស់យើងអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅសោះគាត់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍អានសៀវភៅទោះបីសកម្មភាពមួយរយៈនេះយើងរៀងរយៀលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបន្តការអានសៀវភៅសមាជិកខ្លះទៀតគាត់ខ្លាចទៅជាគេហៅថាអ្នកនិយាយជាសាធារណៈគាត់និយាយទៅតាមឥឡូវដោយសារបច្ចេកវិទ្យាផងគាត់ប្រើលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាគាត់ប្រើ TikTok ប្រើ Facebook ក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈនិយាយពីគំនិតរបស់គាត់និយាយពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់នៅតែបន្តការអានសៀវភៅឲ្យគាត់ចែករំលែកអ្វីដែលគាត់មានជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្តជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើជាមួយសមាជិកមួយក្រុមតូចនេះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសន្ទុះនៃការអានសៀវភៅមានការកើនឡើងនាងខ្ញុំនឹងឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបងប្អូនយើងបានទទួលគឺគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងគាត់មានចំណេះដឹងជាសកលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយអញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលល្អទៅដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញជាឧទាហរណ៍ប្រទេសគេរីកចម្រើនខ្លាំងកាលពី60ឆ្នាំមុនជាប្រទេសមួយតូចប្រទេសដែលធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងការដោះស្រាយកសាងប្រទេសគេប៉ុន្តែឥឡូវយើងក្លាយមកប្រទេសសិង្ហបុរីគេឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាជាធំហើយកាលណាយើងនិយាយពីការសិក្សាក្រៅពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺក្នុងក៏មានការអានសៀវភៅដែរយើងក្លាយមកប្រទេសសិង្ហបុរីយើងទៅដល់ណាក៏ឃើញបងប្អូនប្រជាជនគេកាន់សៀវភៅអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញរូបភាពហ្នឹងកើតនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់យើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយតាមរយៈការរៀននៅសាលាតាមរយៈការធ្វើការនិងតាមរយៈការអានសៀវភៅនោះផលវិជ្ជមាននឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសយើងទាំងមូលសង្គមជាតិយើងទាំងមូល
តាមការរាប់រៀបរបស់អ្នកស្រីមុននេះក្រៅពីស្ថាបនិក Cable Club ហើយអ្នកស្រីក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែរតើសមាគមនេះជួយអ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីជាសហគ្រិននោះចា៎
ហើយទៅលើបេសកកម្មនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាជួយលើកកម្ពស់ផ្នែកសហគ្រិនដែលជាស្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យធុរកិច្ចជាធំចា៎ហើយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនេះដែរខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់តិចយើងបង្កើតមកដល់ពេលឥឡូវរយៈពេល11ឆ្នាំហើយហើយយើងមានសមាជិកចាប់ផ្ដើមពីដំបូងនោះដែលគេហៅថាស្ថាបនិកមានចំនួន14នាក់តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសមាជិកទាំងអស់ទាំងស្ថាបនិកទាំងសមាជិកគឺយើងមានការរហូតដល់ជិត 2,000 នាក់ហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមានតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេកាលពី11ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងនេះយើងបង្កើតបានសាខាជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាសាខាខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងទើបតែ officially បើកខេត្ត3ហើយនឹងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលយើងបានដំណើរការហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានការបើកជាផ្លូវការក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមកំពតយើងកំពុងសម្លឹងមើលខេត្តផ្សេងៗទៀតហើយទិសដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងបើកឲ្យបានគ្រប់ទូទាំងខេត្តក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមូលហេតុដែលយើងបើកសាខាច្រើននេះព្រោះថាដូចខ្ញុំជម្រាបមុនអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងជួយស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺបង្កើនសម្លេងស្ត្រីនៅក្នុងសហគ្រិនភាពរបស់យើង
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលប្រឡូកនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអររយៈពេល11ឆ្នាំនេះតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាសហគ្រិនស្ត្រីនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះហើយហេតុអ្វីបានជាជួបការលំបាកទាំងនោះចា
៎ចា៎តាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំដែលបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកន្លងមកហើយនឹងតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនដែលសហគ្រិនស្ត្រីជាសមាជិកហ្នឹងគាត់មានការជួបប្រទះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលមានអាយុកាលដល់ទៅ11ចូល12ឆ្នាំដូចខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើកត្តាដែលយើងហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ថាសសដំ4ធំធំសសដំទី1គឺផ្នែកតស៊ូមតិនិងបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកតស៊ូមតិនិងបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងគឺយើងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងដែលជាប្រធានលោកបានស្វាស្វែងរកមតិយោបល់បញ្ហាប្រឈមនានាដែលសមាជិករបស់យើងបានជួបប្រទះកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយបង្កើតបានជាសៀវភៅស3ក្បាលមកហើយក្បាលទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកមានការធ្វើការប្រជុំជាក្រុមការធ្វើការជជែកផ្ទាល់ជាមួយគាត់ការជជែកជាក្រុមការធ្វើ workshop ឬក៏សិក្ខាសាលាផ្សេងៗប្រមូលយកធៀបចូលពីពួកគាត់ក៏ដូចជាសៀវភៅក្បាលទី2និងទី3ហើយសៀវភៅក្បាលទី1ទី2ទី3នេះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងបានឃើញតែយើងចំណាត់ថ្នាក់លើចំណុចធំធំក្នុងសភៅក្បាលសទី1ដែលយើងរកឃើញបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្វើម៉េចមានគេហៅ យថា access to finance ទី2គឺការសិក្សាអបការអប់រំមិនមែនរឿងរៀនថាបន្តែរៀនថាការអប់រំតាក់ទងទៅនឹងថាតើរបបទទួលទៀងយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចចំណេះដឹងផ្នែកធុរកិច្ចតែម្ដងហើយបញ្ហាប្រឈមទី3គឺការស្វែងរកទីផ្សារនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយសភៅក្បាលទី2ក៏ដូចជាទី3ដែរបញ្ហាប្រឈមនៅដដែលគឺបញ្ហាស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុនឹងបញ្ហាស្វែងរកទីផ្សារបញ្ហាស្វែងរកព័ត៌មាននិងចុងក្រោយគឺបញ្ហាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះបច្ចុប្បន្នដូចយើងឃើញបន្ទាប់ពីកូវីដជាពិសេសក្នុងសម័យកូវីដតែម្ដងគឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាធំប៉ុន្តែសមាជិករបស់យើងនឹងនៅមានបញ្ហាជួបប្រទះដោយសារការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រឈមរឿងការធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់គាត់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបរិទានរបស់គាត់ការរកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏នៅមានបញ្ហាហើយផលិតផលក្នុងស្រុករបស់គាត់ក៏នៅមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសមាជិករបស់យើងបានជួបប្រទះហើយយើងក៏បានរៀបចំជាសភៅសនហ្នឹងដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកធ្វើយ៉ាងណាមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ចានេះជាបញ្ហាដែលយើងមានកន្លងមក
ចាសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីមុំដាថាលីណេតជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជាស្ថាបនិកខេមក្លឹបនិងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងក្នុងនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើមុននេះថាសហគ្រិនជាស្ត្រីនឹងមានជួបការលំបាកជាច្រើនតើការលំបាករបស់សហគ្រិនជាស្ត្រីនោះខាងសមាគមជួយដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចាស់
ក្រៅពីសិភៅសតដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុនដោយយើងរកឃើញបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះបញ្ហាមួយចំនួនយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចថាមានបញ្ហាទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយើងបានអញ្ជើញគ្រូជំនាញឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដូចជាខាង Facebook ខាងអីហ្នឹងមកជួយបង្រៀនពួកគាត់ពីការប្រើប្រាស់ថាតើប្រើ Facebook យ៉ាងម៉េចក្នុងការទីដូចជាការទៅសេ content ការប៉ុស្តរូបភាពឬក៏ការប្រើប្រាស់ការ book page ហ្នឹងដើម្បីមានការតាក់ទាញនិងជួយទៅដល់ការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននានាឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យធនាគារខាង SME ជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់គាត់ក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានការដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ទាបឆ្នាំមុននេះយើងបានធ្វើការគេហៅថាចុះ MOU ជាមួយនឹង SME Bank ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសហការជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់សមាជិករបស់យើងនឹងក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយដ៏ទាបបំផុតរហូតដល់ 15.5% ហើយក្រៅពី SME Bank ក៏យើងបានធ្វើការជាមួយធនាគារផ្សេងៗដូចជាធនាគារ Acleda ធនាគារ Wing ធនាគារផ្សេងៗដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធនាគារកាណាដាជាដើមនឹងធ្វើយ៉ាងណាដល់លទ្ធភាពងាយស្រួលពីព្រោះសហគ្រិនរបស់យើងបើយើងនិយាយជាទូទៅសហគ្រិនស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដល់ទៅជាង 60% នៅក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំងអស់ដែលជាងកន្លះលានអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនឬក៏បរិមាណនៃសហគ្រិនស្ត្រីមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីទំហំរបស់ពួកគាត់វិញគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈគេថាតូចមែនទែនលក្ខណៈ micro ឬក៏ small ឬក៏តូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពី micro ឬក៏ small ហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការយល់ដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បច្ចេកវិទ្យាឬនៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែននៅមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងបានធ្វើការផ្ដល់ជាលក្ខណៈ training យើងស្វែងរកដៃគូពាក់ព័ន្ធវិស័យធនាគារដូចខ្ញុំជួយមុនអញ្ចឹងផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបនិងជួយសម្រួលទៅលើការផ្លាយយោឡូនហ្នឹងហើយក្រៅពីនោះយើងធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាអង្គការ HAC ដែលគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ training ទៅដល់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅលើចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតហើយក៏យើងធ្វើការជាមួយផ្នែកស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋថ្នាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែរគឺ Khmer Enterprise ក្នុងការផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់តែម្ដងទៅដល់សហគ្រិនខ្នាតតូចឬក៏មានការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវថា qualify ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលកិច្ចការរស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែបើកអាជីវកម្មហើយក៏ជួបផលលំបាកដោយសារ COVID ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដោយសារ COVID តែម្ដងចា
៎តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងតើអ្នកស្រីមានពាក្យណែនាំអ្វីដល់ស្ត្រីហ្នឹងមុនចង់ក្លាយជាសហគ្រិនស្ត្រីហើយត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះជៀសវាងការប្រឈមនឹងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនោះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់បងប្អូនសហគ្រិនជាស្ត្រីហ្នឹងទី1គឺម្នាក់ៗតែងតែមានក្តីសុបិននៅក្នុងការបង្កើតរបរអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានក្តីសុបិននោះនាងខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តបើករបរណាមួយសូមសិក្សាលើវិស័យហ្នឹងឲ្យច្បាស់កាលណាយើងសិក្សាទៅលើវិស័យហ្នឹងឲ្យច្បាស់គឺយើងដឹងពីផលលំបាកដែលអាចកើតឡើងឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមានសក្តិមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្តីសុបិនរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់របរហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើរបរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើការសិក្សាឯងគាត់គ្រាន់តែគាត់ស្រឡាញ់ក្តីសុបិនគាត់គាត់បើកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើអារម្មណ៍ដោយការស្រឡាញ់ពេកបើកហ្នឹងគាត់ភ្លេចគិតពីថាអ្វីឡើយដែលគាត់ត្រូវត្រៀមអញ្ចឹងគ្រប់របរទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រៀមមើលទៅលើអីខ្លះទៅលើផលិតផលដែលយើងចង់បើកទៅលើទីផ្សារហ្នឹងទៅលើទិសដៅអតិថិជនរបស់យើងទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជួនកាលរបរហ្នឹងល្អយើងគិតឃើញល្អហើយយើងឃើញអតិថិជនជាគោលដៅច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយឬក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលយើងមិនគួរបើកទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យយកពេលគិតឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចទី2សូមគិតទៅលើផ្លូវច្បាប់ព្រោះថាឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាពិសេសយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសម័យ Covid ហ្នឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យខាងបងប្អូនយើងហ្នឹងដែលចុះបញ្ជីស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើករបរមួយចំនួនយើងអត់ចុះបញ្ជីបានថាយើងអត់ qualify អញ្ចឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងសូមគិតទៅលើផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរព្រោះយើងមិនអាចចេះតែបើករបរហើយយើងអត់គិតថាតើត្រូវសុំចុះបញ្ជីកន្លែងណាឯកន្លែងណាជួនកាលរបរមួយចំនួនគាត់ធ្វើទៅល្អប៉ុន្តែគាត់អត់បានចុះបញ្ជីតែអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែឈ្មោះហ្នឹងក៏គាត់រក្សាអត់គង់ដែរព្រោះឈ្មោះហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់របរហ្នឹងយើងយកឈ្មោះហ្នឹងតែយើងអត់បានចុះបញ្ជីស្រាប់យើងក៏លេខទៅមើលមកខាងទៀតឈ្មោះរបស់យើងត្រូវបានគេប្រើរួចហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិបត្តិដែលយើងខំកសាងកន្លងមកហ្នឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺសំខាន់ចាចំណុចទី3សូមគិតទៅលើហិរញ្ញវត្ថុថាតើហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងយើងត្រូវការរបរហ្នឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាយើងមានលទ្ធភាពប្រមាណជួនកាលអ្នកខ្លះស្រឡាញ់មុខរបរហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានដើមទុនច្បាស់លាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមតែខ្ចីបុលគេដល់ពេលខ្ចីបុលទៅគាត់អត់មានទឹកគម្រោងគាត់អត់មានចំណេះដឹងខ្ចីបុលគេឲ្យជាប់បណ្ដោយចាគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យ business គាត់រីចម្រើនបានអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជាពាក្យអំណុលអញ្ចឹងហើយសំខាន់បំផុតត្រូវដឹងថាតើយើងមានលទ្ធភាពត្រឹមកម្រិតណាហើយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពកម្រិតណានៅពេលដែលយើងមាន plan ច្បាស់លាស់យើងនឹងថាយើងខ្វះដើមទុនប្រមាណអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលកន្លែងណាដែលយើងត្រូវរកហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់គឺធនធានមនុស្សតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះគេថារករបរទទួលទានដើមទុនវាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាដើមទុនឬក៏ថាជាងដើមទុនគឺធនធានមនុស្សនឹងឯងកាលណាយើងមានរបរមួយហើយទៅយើងមិនមានធនធានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនឹងច្បាស់លាស់យើងអាចតែលើម្នាក់ឯងយើងមានលុយជួនកាលអ្នកខ្លះមានលុយចេះតែបើកតែមិនមានអ្នកមកជួយឬក៏អ្នកមកជួយនឹងមិនមានជំនាញហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងដើមទុនផ្នែកលុយកាក់ក៏សំខាន់ធនធានមនុស្សក៏សំខាន់ចំណេះដឹងក៏សំខាន់គម្រោងនៃការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងក៏សំខាន់ហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងគឺរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពិនិត្យពិចារណាទៅលើចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលកំណត់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមពេលនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីមុំ Natalie Net និងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា